çıxdıqsa, qarşı tərəfdə məsələn, təhlükə olan tərəfindən yeni texnologiyalarla hansısa bir raket əmələ gəlirsə, bu stansiya bu obyekti izləyə bilərmi? Məsələ də ortalığa çıxa bilər. Başqa bir tərəfdən bu stansiyanın yenə də raketsiz istifadə edilməsi mənasızdır. Yalnız biləcəksən ki, sənin üzərinə bir raket gəlir. Bunun əhəmiyyəti yalnız bir sistemdə olaraq özünü doğrudur. Beləliklə, stansiyanın bir tərəfdən texniki keyfiyyətləri, bugünkü zamanının tələblərə uyğunluğu, təhlükəsizlik şəraitinə cavab verməsi, verməməsi və bütövlükdə bunun Azərbaycanın milli maraqlarına cavab verməsi məsələləri 2012-ci ilə yaxın zamanlarda müzakirə ediləcəkdir, baxılacaqdır.
Siz canımı gömərsiniz, canım bu ana yurda. Qəlbimin güllərini göndərin doğma yurda. Soğursunlar Qafqazın o coşqun güzarına. Mən umutsuz ölmədim, umutluyum yarına.
Onlar hər zaman sabaha umutluydular. Bu şiir Hüseyin Baykaranındır. O da Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsinin mücahidlərindən biriydi. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi şərəfinə 26-30 may tarixlərini Cümhuriyyət həftəsi elan edir və bütün verilişlərini Azərbaycana demokratiyanı daddıran o böyük şəxsiyyətlərə həsr edir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Cümhuriyyət həftəsində hər gün Can Bakı deyin. Azərbaycan mənim üçün
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşada bona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
14-24 Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə politoloq Rasim Müsəbəyov və Azadlıq və Demokratiya Təşəbbüslərinə Yardım Şəbəkəsinin müşahidəçisi Zöhrab İsmayıldır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Çox sağ olun.
Bu həftə Gürcüstanda parlament seçkiləri keçirildi. Mən istəyirəm ki, biz həm bu seçkiyə toxunaq, həm də bu seçki kontekstində Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri öncəsi vəziyyəti dəyərləndirək. Gürcüstandakı parlament seçkilərində Hakim Vahid Milli Hərəkət Partiyası ilkin hesablamalara görə artıq qələbə qazanıb. Yəni bu partiya parlamentdəki 150 deputat yerinin hardasa gözlənilir ki 120-sinə sahib çıxacaq. Bax ilk sualım Rasim bəy sizə idi. Nəticələrin belə olacağı gözlənilən idi mi?
Açığı mən Saakaşvili'nin rəhbərliyi etdiyi partiyanın qələbəsi əmin idim. Ola bilsin ki bu mütləq qələbə olmayacaqdı. Ancaq görürük ki nəticədə Saakaşvili'nin partiyasının nəinki konstitusion çoxluğu Konstitusion çoxluğundan da artıq üstünlüyü var parlamentdə. Və faktik olaraq nəticə bu dərəcədə hakim partiya üçün müsbət olmamalıydı və bilavasitə düşünürəm ki, burada Gürcüstan müxalifətin səhvləri var.
Gürcüstanda bir qədər əvvəl keçirilən prezident seçkilərindən sonra, yəni belə bir rəylər var idi ki, prezident Saakaşvili getdikcə mövqeylərini zəiflətməkdədir Gürcüstanda.
Əksinə olaraq, yəni Saakaşvilinin istəyi o idi ki, prezident seçkiləri parlament seçkilərdən öncə olsun. Ona görə parlament seçkiləri sona keçirmək istəyirdi. İndi müxalifət buna qarşı etiraz təşkil elədi və o etiraza cavab olaraq istefa verdi və prezident seçkiləri biraz qabağa çəkdi. Və bu onun üçün hesablanmışdı ki, belə cəmaət anlayır ki, hakimiyyət prezidentin əlindədir. Və görəndə ki, prezident çətinliklə də olsa, ancaq öz qələbəsini təmin etdi və növbəti 5 illik müddətə seçilib, təbii, yəni o hakimiyyət dəyişikliyini gözləyən, bundan bir nəsə maraq göstərən, bundan nəsə özü üçün də şəxsən bir qazanc gözləyən insanlar fərz edirəm ki, müxalifəti dəstəkləməkdən vaz keçdilər. Və baxın, bu seçkilərdə gözlənilirdi ki, 85% iştirakçı olacaq, 55% oldu. Yəni bir çox ola bilsin ki, protest əhval ruhiyyətində olan insanlar açığı anlayırdılar ki, bu müxalifətin bu seçkilərdən qalib çıxıb və vəziyyəti dəyişmək üçün imkanları yoxdur.
Müxalifət birləşə bilməmişdi, yoxsa problem başqa idi?
Həm birləşə bilməmişdi və açığı baxsaq, axı istifadan başqa ortalıqda bir rasional, hansısa bir dəyişiklik təmin edən nə şuarlar var idi, nə proqram var idi. Söhbət ondan təkcə gedirdi ki, Saakaşvili getməlidir və Gürcüstanı parlament respublikaya çevirək. Onu eləmək üçün gərək müxalifət gedib 3-də 2 səs toplayırdı ki, konstitusiya dəyişmək imkanı əldə edildi. Bu da qeyri-mümkün idi. Müxalifət tamamilə parakəndi şəkildə bu seçkilərə qoşulmuşdu.
Aydın, Zöhrət bəy, işte Zöhrət bəy Gürcüstandakı parlament seçkilərini müşahidə edib. Zöhrət bəy, seçkilər necə keçirildi? Müxalifət iddia edir ki, bəzi pozuntular var. Xüsusilə də əyalətlərdə. Mən səhv etmirəmsə, siz azərbaycanlıların yaşadığı ərazidə müşahidəsini getmişsiniz. Necə keçirildi orada seçkilər?
Təbii, bizim missiyanın olduğu bölgələrin, məntəqələrin içərisində əyalətlər və azərbaycanlıların yaşadığı əyalətlər də var idi. Ümumi götürəndə təbii ki, seçkilərdə müəyyən prosedur pozuntuları və qanunda nəzərdə tutulmayan hansısa məsələlər oldu, amma ümumi götürəndə seçkilər sakit keçdi və həm seçicilərin iradələrinə ciddi təsir olmadı, eyni zamanda seçkiləri müşahidə edən müxalifət nümayəndələri, sonra seçki komissiyasının üzvü olan müxalifət nümayəndələri, onların bu prosesdə iştirakına hansısa bir təsirlər olmadı. Ümumi götürəndə təbii ki, mən fikirləşirəm ki, bu seçkilər beynəlxalq standartlara uyğun olmasa da, region üçün elə Gürcüstanın özü üçün normal qiymətləndirilir.
Məsələn, siz Azərbaycandakı seçkiləri də müşahidə etmişsiniz. Paralellər aparsanız.
Təbii ki.
Oxşar cəhətin nə var idi, fərqli cəhətin nə var idi?
Azərbaycandakı seçkilərlə müqayisədə Gürcüstandakı seçkilər fərqli bir seçkilər idi. Bu, ilk növbədə əgər seçkilər qiymətləndirilirsə, seçki qabağı vəziyyətdən tutmuş, seçki kampaniyasının aparılmasındakı baş verənlər, eyni zamanda seçki qanunvericiliyi, bütün bunların təbii ki, qiymətləndirilməlidir. Azərbaycandan fərqli olaraq Gürcüstanda normala yaxın bir seçki qabağı vəziyyət var idi. Müxalifətin daha çox söykəndiyi bu imedi televiziyasının bağlanması istisna olmaqla qalan, belə deyək, müxalifət kütləvi informasiya vasitələri, radio, ondan başqa qəzetlər normal fəaliyyət göstərirdi.
Və seçki günü paralelləriniz nədən ibarət?
Seçki günü Azərbaycandan fərqli olaraq komissiyalarda müxalifət nümayəndələri geniş bir spektrdə təmsil olunmuşdular, eyni zamanda müşahidəçilər təmsil olunmuşdular və səslərin sayılması kifayət qədər qısa bir müddət ərzində yekunlaşdı. Azərbaycanda adətən bu proses gecə saat, nə bilim, 1-ə, 2-yə çəkir.
Eyni zamanda, bəli. Protokollar, yəni müxalifətdən olan namizədlərin nümayəndələrinə verildi mi?
Hər bir məntəqədə, deməli, sürət çıxartma maşını qoyulmuşdu və protokollar yazılıb imzalandıqdan və mühürləndikdən sonra məntəqədə olan müşahidəçilər kim istəyirsə, həm partiyaların təmsilçiləri, həm müşahidəçilər, həm komissiya üzvləri onun, deməli, surətini götürə bilirdi. Eyni zamanda protokollar da olduqca sadə idi. və bu da deməli bu işi xeyli sürətləndirirdi. Təsəvvür edin ki,
bəs müşahidəçilər məntəqələrdən çıxarılması halları, belə hallar baş verdi mi?
Yox, mən belə bir halları müşahidə eləmədim. Bir sıra məntəqələrdə exit polun aparılmasına maneçilik var idi. Onu da qeyd edeyim ki, exit pol da hökumət partiyasının xeyrinə idi və böyük üstünlüklə qalib gəlirdi exit polda.
Zöhrə bəy, bəs yəni mənfi hallar nə idi? Deyək ki, Azərbaycanla üst-üstə düşən. Deyək ki, orada da karusel əməliyyatı var idi mi? Deyək ki, Azərbaycanda deyilər, bir şəxs gedib bir neçə məntəqədə səs verir.
Deməli, yəni, burada diqqəti cəlbin əsas məsələ ondan ibarət idi ki, hökumət partiyasının nümayəndələri adamları kraftobuslara doldurub seçki məntəqələrinə gətirirdilər. Amma qeyd eləmək istəyirəm ki, bunlar çoxu sadəcə həmin məntəqənin seçiciləri idi. Öz adını seçki siyasında tapırdı və gəlib səs verirdi. Ancaq hiss olunurdu ki, bu adamlar, yəni hansısa xahişlə, hansısa təziklə yox. Sadəcə onların qohumlarının, tayfalarının, bu mən xüsusən bu azərbaycanlıların yaşadığı ərazilərdən danışıram. Onların deməli təsirindən, onların xahişindən bu adamlar məntəqələrə gətirilir və onlara təbii ki, təsir olunur ki, onlar hökumət partiyasına səs versin. Bax belə halları müşahidə elədik. Bəzi məntəqələrdə bu karuselə oxşayan məsələlər baş vermişdi.
Zöhrə bəy, onda yəni gəldiyiniz nəticə nədən ibarətdir? Siz dediniz ki, tam beynəlxalq standartlara cavab vermir də. Ancaq region ölkələri ilə müqayisədə, Azərbaycanla müqayisədə bir qədər ədalətli seçicilərə yaxın seçicilər.
Burada deməli bir məsələni mən qeyd eləmək istəyirəm ki, hiss olunurdu ki, Gürcüstan hökuməti heç də tam ədalətli, demokratik seçki keçirmək fikrində deyil. Yəni, bu hiss olunurdu. Sadəcə olaraq, eyni zamanda hökumət çalışırdı ki, bu seçkilərə demokratik imiş yaratmaq mümkün olsun. Ona görə də müəyyən məsələlərdə, tutaq ki, güzəştə getmişdi əvvəlcədən. Təbii ki, hansısa bir seçkinin demokratik standartlara cavab verməsi üçün ümumiyyətlə siyasi qüvvələrə həmin ülkədə start vəziyyəti onların eyni olmalıdır və onların deməli təbliğat imkanları eyni olmalıdır, maddi resursları eyni olmalıdır. Yəni bu baxımdan bu seçkilərin problemləri var idi. Ancaq məsələn tutaq ki, Gürcüstan müxalifətinin seçki qabağı kampaniyasını aparmaq, tutaq ki, təbliğat işini görmək, maddi resursları və s. bu Azərbaycanla müqayisədə fərqlənirdi. Bu ciddi hiss olunurdu.
Siz Ukraynada da olmuşsunuz, bəs Ukraynadakı seçkilərindən?
Təbii ki, Azərbaycanla müqayisədə bu seçkilər yaxşı təsir bağışlasa da, məsələn, Ukraynadakı son parlament seçkilərinə münasibətdə, onunla müqayisədə bu qeyri-demokratik, xeyli dərəcədə qeyri-demokratik sayıla bilər. Çünki Ukraynada ortada bir siyasi iradə var idi və çox güclü rəqabət var idi. Qüvvələr demək olar ki, bərabər idi. Resurslar demək olar ki, bərabər idi və bunun nəticəsində orada demokratik seçkilər baş verdi.
Aydındır, aydındır. Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Rasim Müsəbəyov və Azadlıq və Demokratiya Təşəbbüslərinə Yardım Şəbəkəsinin müşahidəçisi Zöhrab İsmayıldır. Rasim bəy, sizə belə bir sualım var idi. Gürcüstan müxalifətinin, ümumiyyətlə Gürcüstandakı hadisələrin bundan sonraki gedişini necə proqnozlaşdırmaq olar? Bəziləri hesab edir ki, qarşıdurma ola bilər. Sizin təxminləriniz nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, gözləmirəm. Azı ona görə ki, indi mən rəsmi rəqəmi dedim 55%. Onu da bilirik ki, gəlməyən seçkinin səsi adətən iqtidara çatır. Yəni, bu faktik olaraq xeylaq insanların, vətəndaşların Gürcüstanda 2-3 ay bundan öncə olan vəziyyətlə xeylaq pasiv olduğum təzahür idi. Belə olan halda Gürcüstan müxalifəti indi deyirlər ki, onların paralel səs verməsi ayrı nəticələri göstərir ki, onlar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Yəni bu yol seçiləcəksə, ola bilsin ki, bəli indi 5-6 dairənin nəticələri ləv olunsun, orada yeni seçkilər elan olunsun. O nəticələr ləv olunarsa, tam 10 dairədə və orada əlavə seçkilər nəticəsində ola bilsin ki, Respublikaçı partiyasının deyirlər barajı aşmaq üçün müəyyən yaxın vəziyyətdə idilər, bəlkə keçsinlər. Ancaq ümumi mənzərə düşünürəm ki, dəyişilməyəcək və Gürcüstan müxalifəti baxmayaraq ki, biraz geç indi vahidliyin təmin etmək istəyir, yəni etiraz təşkil etmək üçün. Ancaq bu mənə elə gəlir ki, hər halda vaxt itirilib və ümumi vəziyyəti dəyişmək üçün müxalifətin imkanı olmayacaq.
Bəs ümumiyyətlə indi keçək bir qədər də Azərbaycana, yəni paralellər aparaq. Gürcüstanda parlament seçkiləri ərəfəsində belə fikir var idi ki, müəyyən qədər rəqabət mühiti var idi orada.
Müəyyən qədər yox, əməlli başda rəqabət var idi.
Azərbaycanda indi siz seçkilərə təxminən 5 aydan da az bir vaxt qalıb, hər hansı rəqabət mühiti, əhval-ruhiyyə hiss olunurmu?
Əhval-ruhiyyə hiss olunmur və əslində seçki prosesi hələn başlanmayıb, götür-qoy olunur. Ancaq ümumi abuhavana götürsək, Azərbaycanda müxalifət indi heç bir zaman bu dərəcədə zəif hər halda görsənmirdi. İndi bəlkə daxilən gücləri var.
Ümitsiz.
Və mən bunu müşahidə edirəm, təəssüflə deyirəm, ona görə ki, müxalifətin də dövlətin inkişafında böyük rolu və payı məsuliyyəti var və olmalıdır. Belə olmayan halda nəinki nəticələr öncədən bəlli olacaq. Heç o seçki prosesində Azərbaycanın gələcək 5 illiklə bağlı heç gündəliyinin müzakirəsinə də nail olmaq çətin olacaq.
Yəni, belə çıxır ki, hakimiyyət qələbəsinə o qədər arxayın olacaq ki, heç seçicilərə gələcək 5 ildən bağlı planını da açıqlamaq.
Yox, durub deyəcəklər, bəy tərifi təşkil olunur. Onda o diskussiya olmayacaq, debat olmayacaq. Durub deyəcəklər ki, filan işləri görmüşük, ağ günə çıxarmışıq Azərbaycanı, bundan da daha ağ günlərə çıxaracaq. Axı, əslində seçki bunun üçün deyil. Seçki bunun üçün ki, durub aktual problemləri, lap razılaşaq ki, böyük uğurları var Azərbaycanın. Hani problemləri yoxdur. Gəlin o problemlər barədə danışaq. O problemlərin həlli ilə bağlı təklifləri ortalığa qoyaq. Seçim olsun insanlar görsün ki, biri desin ki, əvvəl bu işdən yapışmaq lazımdır, sonra o biri bu olmalıdır. Əvvəl səhiyyə olmalıdır, sonra tam təhsil olmalıdır və körpülər sonra sonda tikilməlidir. Bunun isə bugün biz görürük ki, hökumətin tam əksi var ki, yox. Cəmaat biraz gözləyə də bilər, cəmaatın maaşlarını qaldırmaqdan pensiyona olmaz, inflasiya olacaq. Halbuki inflasiya da var, maaşlar da qalxmır. Yəni, belə olan halda yenə deyirəm, ya bir var ki, sən seçicilərə müraciət edirsən, öz siyasətini izah edirsən, onu çalışırsan əsaslanmaq və səni də tənqid edən qüvvələr var. Bunun hansı bir alternativları edilir? Cəmaatın da bir hansı siyasi qüvvəni dəstəkləmək təkcə ona görə ki, yox, bundan xoşum gəlir, ondan xoşum gəlmir. Onlar nəyi təklif edirlər, ortalıqda yoxdur. Onu da demək istəyirəm ki, Gürcüstan müxalifətinin də zəifliyi ondan ibarət. Təkcə parakəndəliyi olmadı. Onlar heç vahidliyin təmin edib bilmirdilər ki, ortalıqda onları birləşdirən normal və rasional qavranan proqram yox idi ki, o ətrafında birləşə bilsinlər. Təəssüflə demək istəyirəm ki, seçkiyə bəli, həlli seçki prosesi başlanmayıb, ancaq insanların diqqətini cəlb edən vacib məsələlər ətrafında Azərbaycanda heç intellektual diskussiya da yoxdur. Və bu, mənə elə gəlir ki, hər halda vaxtı yetişib buna.
Rasim bəy, bəs sizcə hansı addımlar atılmalıdır ki, az çox rəqabət mühiti yaransın, az çox əhali yəni seçim etmək imkanı əldə edə bilsin? Hansı addımlara ehtiyac görürsünüz siz?
Düşünürəm ki, yəni Gürcüstan təcrübəsindən də nəticə çıxarıb, doğrudan da birləşib bir vahid blok çərçivəsində.
Müxalifət.
Bəli, zəif müxalifət parakəndə şəkildə seçkilərə qoşulsa, onların nəticələri Gürcüstandakı nəticələrindən də qat-qat acınacaqlı olacaq. Yəni, orada indi kimsə 15% yığmışdı, kimsə 20% yığmışdı prezident seçkilərində. Burada indi fərdi şəkildə qoşulan partiya liderləri, ya bilmirəm, nümayəndələrin 2-3% ilə biabırçasına bir nəticə ilə üzləşə bilərdir.
Rasim bəy, məsələnin o biri tərəfi də var da, deyək ki, müxalifətin bəzi hissəsi, deyək ki, azadlıq bloku hesab edir ki, azad və ədalətli seçkilər üçün heç bir imkan yoxdur, ona görə də seçkilərdə iştirak elə bir əhəmiyyət daşımır.
İştirak etməyib nə olacaq? Yaxşı, bütün müxalif qüvvələr, əvvəl bu mümkün olmayacaq ki, bütün müxalif qüvvələr ümumiyyətlə seçkilərdən uzaqlaşır. Lap olsa belə, 2-3 nəfər indi tapıb, imkan verəcəklər televiziyaya çıxsın, biraz populist danışsın və o lazımı fon ki, seçkilərdə belə deyə, seçim olub yaratmaq. Bunun qarşısını almaq müxalifətin imkanı var mı? Yox. Qanunvericilik də o boykota çağırış nəticəsində kvorumu pozmaq və seçkilərin legitimliyini sual altına qoymaq imkan vermir. Nə əldə edəcək müxalifət bu boykotun nəticəsində? Azı, yenə də deyirəm, hər bir seçkidən
İndi biz hamımız bilirik ki, seçki zamanı, seçki ili imkan olur muhalifətin cemaat arasına çıxmaq, az çox televiziyada görsənmək, öz güclərin az çox səfərbər etmək.
Seçki məcəlləsinə edilən düzəliş layihəsindən belə çıxır ki, dövlət televiziyasında çıxışlar qadağan.
Dövlət televiziya olmasın, bilməm, ictimai televiziyası var. Yenə deyirəm, əlvi aşağı salıb. Və demək ki, mən bunu boykot edirəm. Vəziyyətə axı heç bir təsir göstərmir.
Zöhrab bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Təbii ki, Rasim bəyin dediyi fikirlərdə müəyyən məqamlarla razıyam. Ancaq Azərbaycanda indi siyasi vəziyyət belədir ki, əgər müxalifət, vahid müxalifət şəklində birləşərək seçkiyə getsə də bir nəticə əldə edə bilməyəcək.
Niyə Zöhrab bəy?
Boykot qərarı versə də bir nəticə əldə edə bilməyəcək. Seçkinin taleyi heç də seçki günü, səs vermə günü həll olunmur. Yəni seçki qabağı vəziyyət Azərbaycanda mürəkkəbdir. Bu vəziyyət dəfələrlə hökumətin xeyrinədir və eyni zamanda hökumətin hansısa bir tutaq ki, nəinki demokratik seçki keçirmək, heç bu seçkiyə bir demokratik imic qazandırmaq cəhdlərdə hiss olunmur. Hökumət kifayət qədər Azərbaycanda oturuşub, maddi cəhətdən demək güclənib. Bu baxımdan hökumət prinsipcə hesab eləyir ki, bax, bu seçkilərin taleyi həll olunub. Bu baxımdan müxalifət birləşsə də həm seçki qanunvericiliyi, həm seçki kampaniyasına mümkün gözlənilən şərait, eyni zamanda maddi resurslar imkan vermir ki, müxalifət hansısa bir ciddi nəticələr əldə eləsin.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rasim bəy, yer gəlmişəm, mən sonda bir məsələyə də aydınlıq gətirilməsini istərdim. Azərbaycanda belə bir fikir var ki, adətən hər seçki öncəsi hakimiyyət azad və ədalətli seçkilərdə o qədər də maraqlı olmasa da, hər halda bunun ən azı görüntüsünü yaratmağa çalışıb. Belə bir fikir var. Deyək ki, seçki ərəfəsində heç vaxt jurnalistlər həbsxanada olmayıb. Seçkinin azad və ədalətli keçiriləcəyi istiqamətdə müəyyən yeniliklər baş verib. Deyək ki, seçki məcəlləsində heç əks olunmasa da barmağı mürəkkəbin vurulması məsələsi, deyək ki, exit poll məsələsi hər halda müəyyən yeniliklər kimi seçkilər ərəfəsində irəliyə doğru addım kimi, yəni meydana çıxıb. Ancaq indi də belə bir rəy var ki, elə bil ki, hakimiyyət indi o qədər də fərqində deyil ki, onun seçkini necə keçirəcəyi haqda beynəlxalq ictimaiyyət nə düşünür. Tək ki, seçkilərə 5 aydan da az bir vaxt qalıb, Azərbaycanın bir neçə jurnalisti həbsxanadadır. İndi parlamentə seçki məcəlləsinin yeni variantı təklif edilir və mütəxəssislərin, müstəqil mütəxəssislərin fikirlərinə görə həmin o layihədə mənfi məqamlar daha çoxdur, nəinki müsbət məqamlar. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqda qanun layihəsi də parlamentə təklif edilir. Həmin qanun layihəsinə görə də yenə də kütləvi aksiyalarının keçirilməsi yerinə icra hakimiyyəti müəyyən etməlidir. İcra hakimiyyəti ilə də müxalifət bu məsələdə razılaşa bilmir. Yəni sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Belə görünür ki, bəzi müşahidəçilərə görə elə bil hakimiyyət indi o qədər də fərqində deyil ki, beynəlxalq ictimaiyyət onun bu seçkiləri necə keçirdiyi haqda nə fikirləşir? Sizcə hakimiyyət arxayındırmı, yoxsa nədir? Ya bu belə təsəvvürlər yanlışdır?
Bəli, mənə elə gəlir ki, hər iki amil var. Yəni, baxın, təkcə axı Azərbaycanda yox. Rusiyada da demokratiya irəli getməkdən geriləmələr müşahidə olunur və orada da hakimiyyət elə bil ki, o dərəcədə möhkəmlənib ki, day Avropaya baxır, ABŞ-a baxır, deyir ki, ümumiyyətlə bizi burada gəlib dərs demeyin, bizə leksiya oxumayın. Heç müşahidəçi bıraxmadı Rusiya. O istənilən həcmdə, yəni ATƏT ora 1000 nəfər adam göndərmək istəyirdi, yoxsa 1500 nəfər, deyir ki, 100 nəfər adamı göndərə bilərsən. Necə Amerikaya göndərirsən, faktiki olaraq ekskursiya, burada ekskursiyaya gələ bilərsən. Çünki gəlib məni burada monitorinq edib sonra qiymət verməyə ehtiyac duymuram.
Azərbaycan da indi Rusiyadır, yoxsa?
İndi Rusiyada o olmasa, ancaq baxın, yəni Azərbaycanda, yəni Gürcüstanda da xeyliq gerilmə var, Ermənistanda da gerilmə var. Demək olar ki, o postsovet elita müəyyən mənada möhkəmləşib. Qərbin o oyun qaydalarını da görür, indi hansı məqamda doğrudan da üstlərinə yeriyə bilərlər. Hansında indi danışdılar, biraz danışdılar, sabah ayrı yerdə seçki olacaq, diqqət oraya yönələcək, mən də öz işimi biləcəyim. Azərbaycan iqtidarı xeyliq özün güclü hiss edir. Maliyyə cəhətdən heç bir asılığı yoxdur qərbdən. O biri tərəfdən strateji Azərbaycanın əhəmiyyəti ona gətirib ki, energetik layihələr üçün yenə də məcburdular onların ətrafında. Ona görə müəyyən mənada iqtidar özün kifayət qədər arxalıyın hiss edir. Faktik olaraq onlar istəmirlər ki, indiki o boyda pul gəlir. Atamalı kimi bunları xərcləyirlər. Kimsə ayaqlarına ümumiyyətlə dolaşsın da. Bu müddət, bunlar bir azı 5 il, ancaq yaxşı halda 10 ildə ümumiyyətlə kimlərinsə bunların o işləri görən Ərəfədə qoluna bir itələsin, ya bir söz desin, buna tamil istəkləri yoxdur. Bir amil də var, yəni Azərbaycan iqtidarın bir asılığı var. Qarabağ məsələsində Qərbin prinsipal mövqeyi dəstəyi olsaydı və bunun nəticəsində bir torpaqlarımız azad olmaq ehtimalı olsaydı, anlayır ki, hər bir iqtidar ki, bəli, bu dəstəyi qazanaraq, buna nail olaraq, heç qədər saxtakarlıq ehtiyac yoxdur. Dur, bu cəmal sənə onsuz da o səsi verəcək. Latta şəffaf seçki də keçirmək mümkündür. Gör ki, bu əsas məsələdə ki, Azərbaycanın dəstəyinə ehtiyacı var, prinsipal mövqeyə ehtiyacı var, o da yoxdur. Nə Qərb bugün bu iqtidara verə bilər ki, onlar onlardan çəkinərək o Qərbin təklif etdiyi, diktə etdiyi onun qaydalara əməl etsinlər.
Onda bu vəziyyət davam edəcək.
Təəssüflə.
Şöhrət bəy, qısaca keçəndə sizin də fikrinizi eşidərdik.
Təbii ki, hakimiyyət bu seçkilərdə kifayət qədər arxaindir və böyük maddi resurslara malikdir və kifayət qədər güclənib, ona görə də istər-istəməz bax bu hakimiyyətini daha da möhkəmləndirməyə çalışır. Burada məqsəd yalnız bu seçkilərdə məsələni həll etmək, qalib gəlmək deyil.
O təmin olunub əslində.
Bu seçkilərin taleyi artıq həll olunub. Təbii ki, burada hər şey bu hakimiyyətin deməli ömrünü uzun müddətə
daha gələcəyə istiqamətlən
təbii deməli daha uzun müddətdə bu hakimiyyəti qoruyub saxlamağa yönəlib. Yəni bu baxımdan hökumət bu günləri əgər hansısa jurnalistləri həbs edirsə və təzyiqləri daha da genişləndirirsə, burada maksimum çalışır ki, növbəti mərhələdə onun hansısa bir problemi olmasın. Jurnalistlərin həbs olunması və tutaq ki, seçki qabağı vəziyyət, müxalifətə təzyiqlər və s. Bu cür məsələlər də beynəlxalq təşkilatların bir növ vaxtını alır. Bu da hardasa hakimiyyət üçün faydalıdır. Həgər bu günləri jurnalistlər həbsdə saxlanırsa, ölkəyə gələn bu beynəlxalq missiyalar seçki ilə bağlı danışmaq üçün tutaq ki, onların bir saat vaxtları varsa, bu vaxtın yarısını jurnalistlərin həbsinlə bağlı məsələlərə həsr edir, müxalifətə olan təzyiqlərə həsr edir. İndi çox qəribədir ki, bu da indi hakimiyyətin maraqlarına uyğundur ki, beynəlxalq təşkilatların diqqəti seçkidən çox bu demokratiyanın fundamental problemlərinə yönəlsin.
Siz gətirirsən, çıxarırsın o məsələyə ki, kimsə xaricdən gələcək, təzyiq edəcək bu iqtidara və bu nəticəsində Azərbaycan müxalifəti imkan qazanıb gedib bir vəziyyəti dəyişəcək. Olmayacaq bu heç zaman. Müxalifətin özünün durub, yenə də ümumi, siyasi, lap qorxmam o sözdən, demagogiyadan doğrudan da insanların diqqətini cəlb edən təklifləri, şuarları olmalıdır. O olmadan vəziyyəti dəyişmək mümkün deyil.
Təbii ki, bax, bu vəziyyətin yaranmasında müxalifətin də öz payı var. Müxalifət bu günləri kifayət qədər təcrid olunub. Eyni zamanda ideya baxımından və s. deqradasiya olunub. Amma onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər Azərbaycanda bax elə bugünkü bizim tənqid etdiyimiz müxalifət olmasaydı, yəqin ki, Azərbaycan indiki kimi yox, daha çox Türkmenistan və Özbəkistan kimi ola bilərdi.
Razıyam, təbii. Min şükür, əvvəllər biz özümüzü Pribaltika ilə demokratik inkişafda müqayisə edirdik. İndi heç Gürcistan, Ermənistanla da, yəni Özbəkistanla, Türkmenistanla müqayisədə xeylaq yaxşı görsənir. Ancaq hər halda inanmıram ki, bu Azərbaycan müxalifəti bu cür izahatı özünə şərəf bilsin. Hər halda mən özümə bunu şərəf bilmirəm.
Arzu eləyək ki, Azərbaycanı yaxın illərdə, heç olmasa yaxın illərdə yenidən Baltikyanı ölkələrlə müqayisə etmək imkanı əldə edilsin. Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun və İnan Pluralizm Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Bugünkü qonaqlarımız isə politoloq Rasim Müsəbəyov və Azadlıq və Demokratiya Təşəbbüslərinə Yardım Şəbəkəsinin müşahidəçisi Zührab İsmail idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
Siz canımı gömərsiniz, canım bu ana yurda. Qəlbimin güllərini göndərin doğma yurda. Soğursunlar Qafqazın o coşqun güzarına. Mən umutsuz ölmədim. umutluyum yarına.
Onlar hər zaman sabaha umutluydular. Bu şiir Hüseyin Baykaranındır. O da Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsinin mücahidlərindən biriydi. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi şərəfinə 26-30 may tarixlərini Cümhuriyyət həftəsi elan edir və bütün verilişlərini Azərbaycana demokratiyanı daddıran o böyük şəxsiyyətlərə əzr edir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Cümhuriyyət həftəsində hər gün Can Bakı deyin.
Azərbaycan mənim işsiz yolum, ölməz eşkim içimdəki dərdim.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.